Dígoche agora, nai, esta razós, porque quero voltarche aquelas palabras doces como a mel que deprendín dos teus beizos cando neno. Non teño nai a tua tenrura. Eu que ando empeñado en ser poeta, non teño palabras doces, sinxelas, claras, amorosas, como as palabras con que ti me arrolache, miña nai. Se caise xa loucura este tentar apreixar verbas amantes para che facer con elas un cantar. Se cais, a vida pobre que vivín me secou a fonte da tenrura, e por eso estas verbas son secas como seixos. Xaves, non teño verbas, pero teño un salouco que me enche todo o peito.